Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je kopenhagenska interpretacija kvantne mehanike. Nastanak i brzi razvoj kvantne mehanike u prvoj polovini 20. veka pružio je fizičarima odgovore na neka pitanja koja su prkosila klasičnim fizičkim teorijama, ali i otvorio čitav niz preispitivanja, uključujući i ona koja se tiču suštinskih granica empirijski dostupnih saznanja, kao i uloge koju eksperimentator ili posmatrač igra u odnosu na posmatrane pojave, sa kojima se po definiciji nalazi u interakciji. Najšire prihvaćeno, mada nikad u cjelini precizno navedeno, tumačenje kvantne mehanike usaglašeno je na slavnim solvejskim konferencijama u Kopenhagenu pod idejnim vođstvom Nilsa Bohra i Wernera Heisenberga. Veoma često se govori o tome da kopenhagenska interpretacija rukuje verovatnoćama različitih ishoda događaja, odnosno osnovnih interakcija između kvantnih objekata, kao što su elementarne čestice. Ipak, ove verovatnoće proističu iz različitih rešenja jedinstvene talasne funkcije koja leži u osnovi kvantne mehanike. U slavnim debatama sa Nilsom Bohrom, Albert Einstein je nastojao da pokaže da je udeo slučajnosti, odnosno verovatnoće, u opaženim ishodima samo privid koji proističe iz neke nadređene stvarnosti, potencijalno obuhvative dubljom fizičkom teorijom koja bi pružala tačna predviđanja. To je i smisao slavne izreke da se Bog ne igra kockicama. Niels Bohr je pak iz primjera u primjer jasno pokazivao da su osnovni fizički fenomeni objektivno onakvi kakvim ih kvantna mehanika prikazuje, odgovorivši Einsteinu ništa manje nadahnutom rečenicom: ako smo mi da određujemo čime će i kako Bog da se igra. Dragi slušaoci, danas će nam o kopenhagenskoj interpretaciji kvantne mehanike pripovedati profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
We'll be right back.
much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je kopenhagenska interpretacija kvantne mehanike i njeni izazovi. Pa bi bilo dobro da napravimo mali uvod o osnovnim principima kvantne mehanike, o tome kako je ona fundamentalno izmenila fiziku.
Pa evo ovako, ja bih krenuo istorijski. Dakle, može se sigurno reći da je kvantna mehanika nastala negde 1900. godine sa prvim Plankovim radom, zato što je Plank uspeo da objasni spektar zračenja crnog tela. Naime, ako unutar neke šupljine imamo elektromagnetno zračenje, u to vreme se znalo da to zračenje može da se svede na sistem oscilatora. Oscilator je nešto što mi u fizici jako, teorijskoj fizici jako često koristimo, Ali ako vi sad krenete od toga da je energija, srednja energija tog jednog oscilatora proporcionalna temperaturi, pa sračunate gustinu zračenja crnog tela, dobijete pogrešan rezultat. Znači, taj rezultat se ne slaže s eksperimentom. Planck je pošao od pretpostavke da je energija oscilatora jednaka celobrojnom umnošku kvanta energije. Dakle, da je ona ceo broj puta Planckova frekvenca, Planckova konstanta puta frekvenca, i sa time je uspeo da dobije tačnu eksperimentalnu krivu zračenja crnog tela.
Energija dolazi isključivo u paketima.
Tako je.
Znači, a veličina najmanje paketa odgovara Planckovoj konstanti.
Dakle, ta veličina najmanjeg paketa je h puta ni, da je ni frekvence.
Umnožak Planckove konstante i frekvence.
Tako je. Međutim, Planck je u stvari smatrao da je materija kvantovana, ne zračenje. 5 godina kasnije, Einstein je zapravo korigovao kvanta i on je uveo tu pretpostavku da je i zračenje kvantovano. I tako mi dolazimo do pojma fotona.
Iako se ne varam, za to je Albert Einstein dobio Nobelovu nagradu za fiziku.
Upravo to, dakle, sa tim fotonom, tako da kažem, Einstein je uspio da objasni fotoelektrični efekat, to se slagalo s eksperimentom i zato je dobio Nobelovu nagradu.
Dakle, ovde moramo da primetimo jednu divnu malu ironiju kakvih ima u istoriji nauke. Tvorac jedne od najvećih revolucionarnih teorija u fizici, teorije relativnosti, dobio je Nobelovu nagradu zato što je ujedno bio i začetnik druge najveće revolucionarne teorije, koju je pritom osporavao, barem u nekim aspektima, do kraja života.
Tako je. Dakle, on je sigurno bio začetnik kvantne fizike, ali postoje neke stvari koje se u kvantnoj fizici njemu nisu sviđale. To ne znači da je on odbacivao zakone kvantne mehanike, nego prosto nije samo verovao u tu takozvanu probabilističku interpretaciju kvantne mehanike.
I sada upravo dolazimo do tog pojma. Vrlo često se u popularnim prikazima govori da kvantna mehanika posmatra fizičke pojave kroz verovatnoće. Međutim, ako se ne varam, na osnovnom nivou i ova teorija je ipak deterministička. Ona opisuje sve talasnom funkcijom.
Tako je. Erwin Schrödinger je 1926. godine, da kažem, napisao jednačinu koja se dan danas zove po njemu Schrödingerova jednačina. Osnovni pojam u toj jednačini je talasna funkcija. Dakle, vi fizički sistem, zatvoreni fizički sistem, opisujete talasnom funkcijom, a ne onako kako smo mi navikli u klasičnoj fizici. Recimo, mi u klasičnoj fizici položaj i brzinu svih čestica opisujemo njihovim radius vektorima, tako da taj neki aparat matematičke analize nam je vrlo, vrlo blizak. U kvantnoj mehanici mi koristimo pojam talasne funkcije. Dakle, Schrödinger je uveo talasnu funkciju i on je smatrao da pre svega talasna funkcija je kompleksna funkcija. Mi ne možemo da merimo nešto što je kompleksno, ali to psi po modulu na kvadrat je nešto što je realno i Schrödinger je smatrao da tamo gde je to psi po modulu na kvadrat veće, da je tu veća masa čestice. To je, dakle, bila njegova interpretacija talasne funkcije. Ono što je takođe jako bitno, to je da je Schrödinger uspeo da reši atom vodonika. Dakle, da prosto nađe rešenje Schrödingerove jednačine za atom vodonika, za elektron koji se kreće u potencijalu 1, tipa 1 kroz R, i da na taj način objasni spektar atoma vodonika. I ono što je vrlo važno, to je da se videlo da ti celi brojevi koji se stvaraju, koji se javljaju u kvantnoj mehanici, da je sve nešto diskretno, zapravo nisu misterija. Oni su se javili rešavanjem odgovarajuće diferencijalne jednačine.
Kako je onda došlo do formulisane interpretacije koja objašnjava naša merenja, koja, ako se ne varam, ne dopiru uvek do same talasne, zapravo ne dopiru nikad do same talasne funkcije, ali kada ih izvršimo više, onda se grupišu onako kako ta funkcija nalaže.
Jeste. Pa, još i sam Schrödinger vidio da postoji nekakav problem sa interpretacijom talasne funkcije. Ja bih samo rekao da, pošto sam pomenuo Schrödingera, da ja bih pomenuo i Heisenberga, koji je takođe dao značajan doprinos razvoju takozvane matrične kvantne mehanike, pa se posle videlo da su one ekvivalentne, a takođe i Borna i Diraka. Born je potpuno drugačije interpretirao talasnu funkciju. Za njega je psi po modulu na kvadrat takozvana gustina verovatnoće. Drugim rečima, kad tu talasnu funkciju dignete po modulu na kvadrat i pomnožite sa malom zapreminom, to vam predstavlja verovatnoću da česticu nađete unutar te male zapremine, delta V. Ono što je bitno reći je sledeće. Kvantna mehanika je deterministička teorija. Znači, kada vi znate, kada imate neki fizički sistem i kada znate talasnu funkciju u početnom trenutku, vi ćete odrediti talasnu funkciju u svakom narednom trenutku. Taj indeterminizam koji se javlja u kvantnoj mehanici je posledica merenja. Merenje vam drastično perturbuje sistem. Dakle, drastično menja sistem u kvantnoj mehanici. Ja bih samo rekao da i u klasičnoj fizici svako merenje menja naš sistem. Recimo, ako ja hoću da izmerim jačinu struje u nekom električnom kolu, ja u to kolo moram da ubacim ampermetar. Taj ampermetar ima neki unutrašnji otpor i taj otpor će da promeni jačinu struje. Dakle, ja nikad ne merim pravu jačinu struje. Međutim, u kvantnoj mehanici proces merenja drastično menja kvantni sistem. I nekako to merenje moglo bi se reći van kvantne mehanike, van Schrödingerove jednačine.
Kako se sa tim povezuje Heisenbergova relacija neodređenosti? Kada imamo merenje koje nikada ne može biti apsolutno precizno po nečemu što je takođe fundamentalni princip.
Tako je. Znači, Heisenbergove relacije neodređenosti zapravo kažu da vi koordinatu i impuls čestice ne možete nikad istovremeno da odredite. Što bolje znate jednu, lošije znate drugu i obrnuto. Ali to nije zato što vi nemate dobar merni aparat. Recimo, mi kad merimo dužinu lenjirom, mi uvek pravimo nekakvu grešku. Dakle, to nije greška tog tipa. Kad god imate fizičke observable, kvantno-mehaničke fizičke observable koje neko mutiraju, vi ne možete istovremeno meriti jednu i drugu. Dakle, to je fundamentalan princip fizike, kvantne fizike, koji mi ne vidimo u svom svakodnevnom iskustvu. I zato nam je možda teško da razumemo mnoge zakonitosti i kvantne mehanike i teorije relativnosti isto.
Ako se ne varam, ono što je možda suština kopenhagenske interpretacije, to je da kada činimo merenje nekog parametra, nekog sistema, neke fizičke vrednosti, uopšteno, da od svih talasnih funkcija, koje su superponirane, koje čine mnoge mogućnosti stanja tog sistema, koje su rešenja Schrödingerove jednačine, naše merenje nam daje rezultat koji je zapravo jedna od njih. Upravo i samo
to.
Jedna.
Upravo to. To se dešava. Recimo, to može da se vidi lako na primjeru spina. Ja ću pokušati na primjeru spina to da objasnim. Dakle, spin, recimo, elektrona je jedna polovina, projekcija spina elektrona na osu, na proizvodnu osu, možda bude plus jedna polovina i minus jedna polovina. Dakle, ne može da bude ništa između. Dakle, vi kad vršite eksperiment, dobit ćete ili plus jednu polovinu ili minus jednu polovinu. To znači da je spinsko stanje tog elektrona nekakva, kako mi to kažemo, linearna kombinacija, odnosno superpozicija ta dva stanja. Dakle, on može da bude, recimo, 30% da spin bude gore, a 70% da spin bude minus jedna polovina. To je takozvano koherentno stanje. Onog trenutka kad vi merite spin elektrona, vi ćete dobiti ili jedan rezultat ili drugi. Talasna funkcija tog elektrona vam onda prelazi u tu talasnu funkciju. Dakle, ako ste izmerili plus jednu polovinu, ona prelazi u plus jednu polovinu. I taj proces taj proces merenja je, dakle, on ne sledi iz jednačine Schrödingerove i on je neunitaran. Znači, u tom procesu nije naravno očuvana verovatnoća. I tu sad nastaje problem interpretacije kvantne mehanike. Znači, kopenhagenska interpretacija je upravo ovo što sam vam sada rekao, to jest da, dakle, kvantni sistem aktomerenja kolapsira u određeno stanje i onda svaki put kad tu istu observablu merite na tim sistemom, vi ćete dobiti to stanje, to je takozvano svojstveno stanje te observable. Znači, tu je kopenhagenska interpretacija koju su, da kažem, forsirali Bohr, Heisenberg i mnogi drugi. Einstein to nije voleo. Dakle, njemu se ta pojava verovatnoća nije svidela. On je smatrao da mora da postoji nekakva dublja teorija ispod kvantne mehanike ili iznad, zavisi kako gledate, koja zapravo u kojoj postoje nekakvi skriveni parametri i to što mi ignorišemo te skrivene parametre, zato mi vidimo ove verovatnoće.
Ostala je dobro upamćena razmena jakih reči između Einsteina i Bohra, Einsteinova slavna rečenica: bog se ne igra kockicama, i Borova nezasluženo nejednako slavna rečenica kojom je odgovorio Einsteinu, ko smo mi da određujemo čime će i kako Bog da se igra. Koji su bili fizički argumenti koji su u ovoj razmeni bili presudni?
Pa ja mislim da više su tu bili argumenti vezani zato što vi želite da napravite bolju teoriju. To je ono što je Einstein recimo želao. S druge strane, kod Borna i tako dalje, nekako je više bio taj pragmatizam. Oni kao da su smatrali kvantna mehanika vam rešava jedan problem. Mislim, svakako to ukazuje da kvantna mehanika nije kompletna teorija. Jer 100 godina posle Schrödingerove jednačine mi dan danas nismo sigurni u interpretaciju talasne funkcije. Dakle, da li je talasna funkcija nešto samo što nam služi za računanje neverovatnoće ili ima neki dublji fizički smisao?
Nismo sigurni da li se stvarnost zaista ponaša tako da kolabira u jednu mogućnost kada vršimo merenje ili je to tako samo za nas?
Naravno, tu nam uvek pomaže eksperiment. Einstein je, da kažem, napao tu kopenhagensku školu u svom radu iz 35. godine, to je takozvani Einstein-Podolsky-Rosen misleni eksperiment, koji su posle doradili Bohm i Aharonov. Dakle, taj eksperiment je zasnovan na činjenici da, recimo, zamislite imate česticu spina nula koja se raspada na elektron i pozitron. I onda će vam elektron otići levo, pozitron otići desno. Pošto je čestica spina nula, ako elektron ima projekciju spina na cetu osu plus jedna polovina, onda pozitron mora da ima minus jedna polovina i obrnuto. Dakle, to je jedan, sad, ovo je jedan dvočestični sistem, kompozitni sistem, i to stanje tog dvočestičnog sistema je takozvano entanglement stanje, ili kako bi mi to možda na srpski preveli, upleteno stanje. I sad zamislite da imate detektore koji mere tu projekciju spina. Znači imate dva, da kažem, Stern-Gerlachova eksperimenta koji će vam izmeriti projekciju elektrona, odnosno projekciju pozitrona na CTOS-u. I taj rezultat je očigledan. Ako Alisa, recimo, meri projekciju na CTOS-u spina elektrona i dobije jednu polovinu, mi sigurno znamo da Bob, to je ovaj koji meri pozitron, projekciju spina pozitrona, mora dobije minus jednu polovinu, da bi ukupan spin bio nula i obrnuto. Dakle, ta dva njihova rezultata su potpuno korelisana. I zato se ovo stanje zove takozvano korelisano stanje. To u stvari bi možda mogli da razumemo evo i ovako. Zamislite da imam crvenu i žutu kartu i da ih stavim jednu i drugu u koverte i da dam, recimo, jedan koverat Alisi, a drugi koverat Bobu. Ako Alisa otvori svoj koverat, vidi da je njena karta crvena, ona će automatski znati da je Bobova karta žuta. I tu je sve okej. Okay. Međutim, problem nastaje šta ako oni mere spinove duž različitih osa. Recimo šta ako, znači, Alisa meri spin duž set ose, a Bob hoće da meri, znači, svoj Stern-Gerlachov eksperiment tako podesi da meri projekciju spina duž neke druge ose koje je pod nekim uglom u odnosu na set osu. I zamislimo, recimo, da Alisa dobije da je rezultat plus jedna polovina za projekciju spina elektrona. Onda, pošto je to akt merenja koji ona izvršila, talasna funkcija tog dvočestičnog sistema će odmah da kolapsira. Znači, to neće biti ona talasna funkcija o kojoj smo prošli, akt merenja će nju da izmeni, i sad je pitanje kako Bob trenutno zna da je došlo do kolapsa talasne funkcije. To jest, Bob hoće da izmeri, recimo, verovatnoću da projekcija spina duž te njegove ose bude plus jedna polovina, ali taj rezultat zavisi od Alisinog merenja. I to može da bude malo čudno. Ja? Znači, to može nama da bude malo čudno. Kako je moguće da se ta informacija odmah prenela trenutno? Da li je tu narušena teorija relativnosti? Znači, Einstein je verovao da postoje skrivene varijable. Dakle, to je ta, da kažem, teorija sa skrivenim varijablama koja je bila, da kažem, drugi pokušaj razumevanja akta merenja. Dakle, da postoje skrivene varijable. Međutim, eksperimenti koji su vršeni 1972. ako se ne varam, potvrđuju kvantnu mehaniku. Dakle, oni vrlo jasno pokazuju da nikakve lokalne skrivene varijable ne postoje. Naravno, mogli bi da postoje nelokalne skrivene varijable, ali to bi bilo u suprotnosti sa teorijom relativnosti. Dakle, ne postoje skrivene varijable. Ja bih možda sad dodao još jednu interpretaciju talasne funkcije, koja negde potiče, koliko se ja sećam, iz 57. godine, od Evereta, to je po kojoj vi imate talasnu funkciju, pa sad, znači, ako hoćete da merite neku observablu, pa s nekom verovatnoćom dobijete jedan rezultat, s nekom drugi, treći i tako dalje, onda ispada kao da se talasna funkcija cepa na neki način i da svi ti rezultati nastaju da evoluiraju u, da tako kažem, paralelnim svetovima. Sve ove interpretacije, ove tri koje sam vam ja naveo, zapravo i 100 godina posle nastanka Schrödingerove jednačine, imaju izvesne probleme. To u stvari samo znači da definitivan odgovor nam još uvek nije jasan. Ali ja bih samo dodao, mislim, ja mogu da kažem da čak to toliko, mislim, jeste važno, ali možda nije najvažnije. Bitno je da za nas kvantna mehanika radi savršeno. Da je ona uspela zapravo da reši mnoge probleme.
E, to sam baš hteo da vas pitam. Interpretacija je veoma važna. Ali isto tako važno da se teorija slaže sa eksperimentima i da daje tačna predviđanja. Neki kažu čak da je samo to važno. Postoji takav stav. Dakle, kvantna mehanika daje svo to vreme uvek tačno predviđanje u domenu svog važenja.
Upravo tako. Recimo, evo, znači, kvantna mehanika, ono što je Schrödinger još izračunao spektar atoma vodonika, to je bilo potpuno u saglasnosti sa spektralnim linijama koje eksperimentator vidi kada se dešavaju kvantni prelazi u atomu vodonika. Recimo, kvantna mehanika je objasnila radioaktivni raspad. Dakle, alfa čestica, koja je zapravo jezgro helijuma, nikada ne bi mogla da napusti to jezgro po klasičnoj fizici. Ona prosto nema dovoljno energije da savlada tu potencijalnu barijeru. Međutim, u kvantnoj mehanici postoji nešto što zove tunel efekt i mi lako možemo da izračunamo verovatnoću da dođe do tog raspada i to se slaže sa eksperimentom. Kvantna mehanika je, naravno, ono što je jako bitno, uvela je pojam spina, mislim, objasnila je pojam spina i postoji Stern-Gerlachov eksperiment koji vi možete kvantno mehanički da objasnite. Evo, mogu da kažem nešto, par reči o tome. Dakle, ako biste vi uzeli recimo atome srebra i poslali ih u nehomogeno magnetno polje, ortogonalno na njihovu trajektoriju, po klasičnoj fizici na te atome bi delovala, pošto ti atomi imaju odgovarajući magnetni dipolni moment, na te atome bi delovalo to nehomogeno magnetno polje odgovarajućom silom i bi očekivali da na ekranu dobijemo razmazanu sliku. Dakle, prosto tu bi unutar nekog regiona bile rašte trajektorije tih atoma i mi bi dobili razmazanu sliku. Eksperiment to ne pokazuje. Eksperiment pokazuje dve jasne tačke. Postoje elektroni koji su skrenuli na gore i postoje elektroni koji su skrenuli na dole. I tu mi u stvari vidimo da elektron ima spin. Takođe, kvantna mehanika naravno objasnila recimo i teoriju superprovodljivosti, teoriju provodljivosti uopšte metala, pa onda i superprovodljivosti, teoriju superfluidnosti i tako dalje. Kvantna mehanika se dalje razvijala tako što je generalizowana relativistička verzija kvantne mehanike. To ono što je zapravo krenulo od Diraka pa nadalje. Tako je krenula kvantna teorija polja. I svi ti rezultati su u skladu s eksperimentima.
I da pomenemo kvantnu elektrodinamiku Feynmana, koja je objasnila, ako se ne varam, fenomene vezane za elektromagnetno zračenje od strane elektrona.
Upravo to. Dakle, Schrödingerova jednačina je nerelativistička jednačina. Dakle, ona važi za, ona opisuje kretanje čestica koje se kreću malim brzinama. Ako želite da opišete čestice koje se kreću velikim brzinama, tu nema što primenjujete Schrödingerovu jednačinu. Tako je, recimo, za elektron biste se koristi Dirakova jednačina. I zapravo taj spoj između kvantne mehanike i specijalne teorije relativnosti je kvantna teorija polja. I prva kvantna teorija polja koja je uspešno konstruisana je kvantna elektrodinamika. Dakle, ona je zasnovana uglavnom na radovima Feynmana i Tomanage i Dysona, koji su onda uspeli da objasne mnoge zakonitosti, zakonitosti unutar kvantne elektrodinamike. Recimo, kako se elektron sudara sa fotonom, Comptonov efekt i tako dalje.
Hvala. I bližići se kraju razgovora, na vreme polako ističe, nesumljivo je dakle da je kvantna mehanika uspešna teorija. Nesumljivo je takođe da je Ipak još uvek kopenhagenska interpretacija najzastupljenija, mada ankete pokazuju ponekad mešane rezultate među fizičarima. Šta bi bila budućnost interpretacija kvantne mehanike? Da li ćemo odustati od toga da je bolje interpretiramo ili će možda nastati neki trenutak kada ćemo znati toliko da možemo da odemo korak dalje i da kažemo kopenhagenska interpretacija je bila dobra za ono što smo znali tada, ali sada znamo više i možemo da je bolje razumemo.
Pa, ja se svakako slažem s vama da je kopenhagenska interpretacija najzastupljenija. Ono što bih vam mogu reći kad biste unutar bilo kog fakulteta za fiziku anketirali profesore koja interpretacija najviše im se sviđa, bila bi kopenhagenska i dobili biste sigurno različite odgovore, koji malo zavisi od toga kojom oblasti fizike se dati profesori bave. Ali u svakom slučaju danas se intenzivno radi na problemima merenja, kvantno-mehaničkog merenja, recimo postoji dosta jedna jaka grupa u Beču koja to radi, gde se to koristi kod takozvanih kvantnih kompjutera i kvantne kriptografije.
Hvala. I za kraj, neki vaš pogled u budućnost, da li mislite da će neki od novih, možda svežih pristupa starim dilemama interpretacije kvantne mehanike, namerno nisam rekao dilema kvantne mehanike, jer vidimo da ona sasvim lepo objašnjava svet, da li bi neki svežiji pravci razmišljanja mogli da nas dovedu do novih proboja o kojima možda ne možemo i da svutimo, kao što fizičari 19. veka nisu svutili kvantnu mehaniku?
Pa svakako. Svakako, evo ja vam upravo kažem, ovi fenomeni vezani za istraživanje vezano za kvantne kompjutere i kvantnu kriptografiju sigurno idu u tom smeru.
Meni ostaje samo da vam zahvalim što ste bili gosti emisije Solaris i da se ponadam da ćemo o mnogim od tih tema razgovarati ponovo.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, naš gost bio je profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Sans se presser.
istorije nauke.
Početkom novembra 1572. godine u sazvežđu Kasiopeje zapažena je pojava koja je za većinu ljudi epohe bila potpuno nezamisliva. Nova zvezda na nebu. Pojava sjajne zvezde na delu nebeskog svoda, gde nikakve zvezde nije bilo, iz temelja je uzdrmala shvatanje o večnim i nepromenljivim nebesima, nasleđeno od Aristotelovog filozofskog sistema tumačenja prirode. Mnoštvo astronoma epohe zabeležilo je nesvakidašnju pojavu. Wolfgang Schiller, Thomas Dix, John Dee, Francesco Maurolico, Hieronimo Munoz, Tadeusz Hajek, Bartolomeus Reisacher. Ubedljivo najznačajniji opis pružio je danski astronom Tycho Brahe u spisu De nova et nuius evi memoria prius visa stella, o novoj i od pamtiveka nikada viđenoj zvezdi. Posmatranje nove zvezde duboko je uticalo na tada 26-godišnjeg Braheja i podstaklo njegovo životno delo proučavanja nebeskih pojava, delo koje će pružiti potporu i izvor nadahnuća potonjim radovima Johana Keplera i odigrati značajnu ulogu u korenitoj promjeni poimanja vasione koje je imala da usledi. Danas znamo da je Tihova nova zvezda zvanično označena kao SN1572, rezultat fizičke pojave koja se naziva supernovom tipa 1A. Reč je o belom patuljku, ugašenoj zvezdi i suviše bledoj, da bi se golim okom videla sa Zemlje, koja je deo dvojnog zvezdanog sistema. Zahvaljujući svojoj gustini, beli patuljak gravitacijom privlači i prisvaja gas iz spoljašnjeg omotača zvezde pratiteljke. Tako se masa belog patuljka postepeno uvećava, sve dok ne dostigne graničnu vrednost za ponovno otpočinjanje procesa termonuklearne fuzije, poznatu kao Chandrasekharova granica. Rezultat je eksplozija čiji sjaj nadmašuje zbirni sjaj stotina hiljada sunaca. Budući da Chandrasekharova granica važi za sve zvezde, apsolutni sjaj svake supernove tipa 1A je praktično istovetan. Stoga su supernove ovog tipa poslužile astronomima za određivanje udaljenosti koje nas deli od galaksija u kojima su takve supernove uočene i sledstvenu izgradnju lestvice kosmičkih razdaljina. Do danas su astronomi uspeli da detektuju rentgensko zračenje koje emituju ostaci supernove u Kasiopeji, pa i da moćnim optičkim teleskopima sagledaju oblak gasa koji je preostao nakon eksplozije. Također je uočena zvezda pratiteljka spektralne klase G2, slična našem Suncu, koja je bez sumnje bila izvor materijala koji je omogućio da dođe do eksplozije supernove. Zahvaljujući savremenoj opremi i postojećim saznanjima astronomije, naučnicima je 2008. godine uspelo i da detektuju svetlosni odjek Tihove supernove, što je omogućilo analizu njenog spektra. Svetlosni odjek je pojava koja nastaje rasejanjem svetlosti na česticama kosmičke prašine, usled čega deo bljeska menja putanju kroz prostor i prispeva do posmatrača sa zakašnjenjem. U 1998. godine istraživači Don Olson i Russell Desher iz Državnog univerziteta Južnog Teksasa objavili su rad u kom su izneli argumente u prilog zanimljive hipoteze da je SN1572 uistinu zagonetna zvezda koja se pominje u prvoj sceni prvog čina drame Hamlet Williama Shakespearea. Stražar Bernardo navodi da se u trenutku pojave duha Hamletovog oca izuzetno sjajna zvezda videla u sazvežđu Kasiopeje, uprkos tome što nijedna od zvezda ovog sazvežđa inače nije naročito upadljiva. Opaske o vremenskim prilikama ukazuju da se radnja odigrava u jesen. Nova zvezda koja se videla golim okom oko 16 mjeseci, širom Evrope je bila masovno posmatrana i dočekivana kao predskazanje dramatičnih događaja, što se savršeno uklapa sa ulogom koja joj je dodeljena u otvaranju Šekspirove drame. Osim toga, naučnici su došli do podataka koji svedoče da je rad Tiha Brahea Šekspiru morao biti poznat. Imena Rosenkranca i Guildensterna, zagonetnih sporednih likova Hamleta, koji su nadahnuli legendarni filozofski pozorišni komad Thomas Stoparda, nalaze se među plemičkim titulama Tiha Brahea, ugraviranim na portretu koji je Šekspir imao prilike da vidi. Pozornica Hamleta, zamak Elsinor, smeštena je nedaleko od ostrva Ven, gde se nalazila Braheova slavna observatorija Uraniborg. Tako se čini sasvim mogućim, ako ne i izvesnim, da je nova zvezda u Kasiopeji SN1572, pored svetlosnog odjeka koji se rasejan među zvezdanom prašinom, širi kosmičkim prostranstvima, ostavila još jedan sasvim drugačiji odjek, kulturni odjek u jednom od najznačajnijih dela književnosti našeg sveta, jednog sveta udaljenog hiljadama parseka od epicentra eksplozije.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people leaving home, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shake, and no one dared to stir the song. Said I do not know, silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you, take my arms and I might reach you, but my words like silent raindrops fail.
Naučne vesti.
Naučne vesti.
Sastanak Komisije za zaštitu živih morskih resursa Antarktika održan u Hobartu okončao se međunarodnim sporazumom o stvaranju zaštićene zone u predelu Rosovog mora, delu Južnog ledenog okeana. Reč je o području od 1,57 miliona kvadratnih kilometara, u kojem tokom najmanje 35 narednih godina neće biti dozvoljen ribolov, kao ni eksploatacija mineralnih resursa. Potpisivanju sporazuma prethodili su dugi pregovori i uporna kampanja, koju su vodili mnogi naučnici i borci za zaštitu prirode. Značaj zaštite Rosovog mora, pored toga što je reč o do sada najvećem morskom rezervatu, leži u tome što je ovaj gotovo netaknuti morski ekosistem izuzetno bogat krilom, vrstama ljuskara koje su od presudnog značaja za lanac ishrane u okeanima. U Rosovom moru žive i velike populacije mnogih vrsta morskih sisara, pingvina i drugih ptica. Naučnici se nadaju da će sporazum o rezervatu u Rosovom moru poslužiti kao presedan za uspostavljanje mnogih sličnih zaštićenih zona širom sveta i pružiti još jedan podsticaj velikoj borbi da se prirodna bogatstva naše planete sačuvaju za generacije koje dolaze. Fosil drevnog papagaja star između 16 i 18 miliona godina koji je pronađen u Bajkalskoj oblasti označava najseverniju tačku na kojoj su do sad otkriveni tragovi ptica iz ove porodice. O otkriću je u časopisu Biology Letters izvestio Nikita Zelenkov iz Paleontološkog instituta Borisjak Ruske akademije nauka. Nažalost, ostaci su nepotpuni i sastoje se samo iz određenog dela noge poznatog pod nazivom Tarsometatarsus. Iako sasvim dovoljni za poređenje sa mnoštvom današnjih i izumrlih papagaja i sledstveno nedvosmisleno svrstavanje u ovu grupu ptica, ovi ostaci ni približno nisu dovoljni da bi se moglo zaključivati o izgledu ili načinu života dotične vrste. Ipak, njeno prisustvo na mestu gde je nađena moglo bi da znači da su ptice iz grupe Psittaciformes tokom najtoplijeg dela miocena bile prisutne širom Evroazije, što je od velikog značaja za potpunije razumevanje evolucije i biogeografije papagaja.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali da ponovimo odgovor na pitanje zbog čega je izumrla džinovska ptica poznata kao Moa. Moa je zajednički naziv za više vrsta izumrlih ptica iz porodice Ratita koje su nekada živele na Novom Zelandu. To su ptice bez krila srodne emuu i kazuaru, mada su prema skorašnjim istraživanjima zasnovanim na analizi fragmenata DNK očuvanih u kostima, najbliži živi srodnici Moa zapravo ptice iz porodice Tinamua, koje žive u Južnoj Americi i sposobne su da polete. Evropski doseljenici na Novi Zeland susreli su se sa ostacima moje krajem 30. godina 19. veka. Slavni britanski prirodnjak Richard Owen opisao je na osnovu skeleta 13 vrsta moje. Broj je kasnije narastao, ali je u savremeno doba postalo jasno da je bio i precenjen usled velikih varijacija u izgledu između različitih jedinki moje, te po važećoj klasifikaciji danas postoji svega 9 vrsta. Od ovih su svakako najpoznatije dve vrste džinovske moje, Dinornis robustus i Dinornis Novozelandije. Ove ptice dostizale su 3,5 metra visine, a zanimljivo je i to da je ženka bila znatno krupnija od mužjaka. Moa je, po svemu sudeći, još jedna od brojnih vrsta koje su iščezle sa lica zemlje, stradavši od ljudske ruke. Ostrvo, ili kako geolozi insistiraju, mali kontinent koji nazivamo Novi Zeland, naseljen je, naime, tek početkom drugog milenijuma nove ere. Ponosni ratnici iz Polinezije koji su ga naselili, danas poznati pod imenom Maori, lovili su mou koje, budući da je milionima godina evoluirala bez prirodnih neprijatelja, za ljude predstavljala lak plen. Najmlađe nađene kosti moje, prema procenama, datiraju iz sredine 16. veka, a znatiželjni Evropljani mogli su od Maora o moji da čuju samo veoma oskudna sećanja sačuvana kroz narodno predanje. Jedno od takvih sećanja ispričao je 1912. godine starešina Urupeni Puhara, kada je ustvrdio da je tradicionalni, zaboravljeni naziv ove jedinstvene vrste, koju smo mi upoznali pod nazivom Moa, glasio Te Kura ili Crvena ptica. Tako nas pomisao na gotovo iščezli kulturni odraz, nepovratno iščezle ptice, još jednom rečito podsjećana neprocenjivu vrednost očuvanja kako biološke, tako i kulturne raznovrsnosti naše planete. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.